Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Տավուշի մարզի բնակիչները շարունակում են բողոքել ռազմավարական ճանապարհների եւ մարտական դիրքերի Ադրբեջանին հանձնելու մտադրության դեմ։ 2021 թվականին Տավուշի սահմանամերձ տարածքների հանձնումը կտրականապես բացառող Նիկոլ Փաշինյանն այժմ պնդում է, դրանք Հայաստանին չեն պատկանում, ինչպես է փոխվել երկրի ղեկավարի տեսակետն այս հարցում։ Հանրային ռադիոյի տնօրեն Գարեգին Խումարյանը էթիկայի կանոնները չի խախտել, լրատվամիջոցների էթիկայի դիտորդ Մարմինը հրապարակել է իր եզրակացությունը։ Ալեն Սիմոնյանը Սվետլանա Տիխանովսկայի հետ Բրյուսելում կայացած հանդիպման ժամանակ հայաստանյան բանտում գտնվող Բելարուս ակտիվիստին քաղաքական ապաստան տրամադրելու հարց չի քննարկել, Երևանը հերքում է բելարուսական ընդդիմությունից հնչող պնդումները։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլյանը։
Այսօր Ժնևում մեկնարկել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի խորհրդարանների խոսնակներ Ալեն Սիմոնյանի եւ Սահիբա Գաֆարովայի հանդիպումը, խոսնակները քննարկում են հայ-ադրբեջանական կարգավորման գործընթացը։ Նախորդին Սիմոնյանը Բրյուսելում մասնակցել է Euronest խորհրդարանական վեհաժողովի 11-րդ լիագումար նիստին։ Ուկրաինայում հատուկ ռազմական գործողությունը արդեն վերածվել է պատերազմի եւ դա տեղի է ունեցել արևմուտքի միջամտության հետևանքով։ Արգումենտի ի ֆակտի պարբերականին տված հարցազրույցում ասել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը մերձավոր արևելք կատարած հերթական ուղևորության շրջանակներում այսօր ժամանել է Իսրայել Թել Ավիվում, նրան ընդունել է Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն։ Բլինքենը քննարկում է Գազայի հատվածում հրադադար հաստատելու հնարավորությունը։ Համաձայնությունը ենթադրելու է բոլոր պատանդների ազատ արձակում Գազայի հատվածի համար նախատեսված մարդասիրական օգնության ծավալների ավելացում եւ այդ տարածքում հետ կոնֆլիկտային համակարգում։ Ուրբաթ գիշեր Ռուսաստանը զանգվածային հրթիռակոծության է ենթարկել Ուկրաինայի տարածքական զոհեր եւ վիրավորներ։ Ռուսաստանը վերջին շրջանում ամենախոշոր հարձակումն է իրականացրել Ուկրաինայի էներգետիկ համակարգի վրա, այդ մասին ասել է Ուկրաինայի էներգետիկայի նախարար Գերման Գալուշչենկոն։ Ի պատասխան Ռուսաստանի վրա Ուկրաինայի գրոհների եւ ճեղքումներ անելու փորձերի Ռուսաստանի բանակը մարտի 16-ից մինչեւ մարտի 12-ը իրականացրել է հատուցման 49 հարվածներ, այդ թվում կինժալ տեսակի հրթիռներով, այդ մասին այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Պատասխան հարվածները հասցվել են բարձր ճշգրտության հեռահար զինատեսակներով, այդ թվում կինժալ տեսակի հիպերձայնային հրթիռներով և անոթաչուներով, նշել է գերատեսչությունը։ Ռուսաստանի իշխանությունները ծրագրում են անցկացնել նոր զանգվածային զորակոչ Ուկրաինայի դեմ կռվող բանակը հզորացնելու և Խարկովը շրջափակելու համար, այդ մասին հայտնել է Վյորստկա կայքը, որը վկայակոչում է Ռուսաստանի նախագահի աշխատակազմին և պաշտպանության նախարարությանը մոտ կանգնած 4 անանուն զրուցակիցներին, նրանց փոխանցմամբ Կրեմլը մտադիր է զորակոչել մոտ 300,000 մարդ։ Գերմանիան և Ֆրանսիան համաձայնեցրել են նոր տեսակի մարտական հրասայելի նախագծի մշակման հետ կապված հարցերը, նախագիծը կազմվել է 2018 թվականին։ Գերմանիայի պաշտպանության նախարար Բորիս Պիստորիուսը Ֆրանսիայի զինված ուժերի նախարար Սեբաստիան Լեկորնուի հետ հանդիպումից հետո ասել է, որ կողմերը բեկում են ապահովել և դա պատմական իրադարձություն անվանել է չափազանցություն չի լինի։ Մենք պայմանավորվեցինք այս նախագծի բոլոր առաջադրանքների բաշխման շուրջ, ինչ կստանձնի Գերմանիան, ինչը Ֆրանսիան։ Մենք պայմանավորվեցինք, որ արտադրությունը երկու երկրների միջև կբաժանվի 50%-ով, ասել է Պիստորիուսը։ Նրա փոխանցմամբ խոսքը ոչ թե որևէ հրասայելի արդիականացման, այլ բացառապես նոր տեխնիկա ստեղծելու մասին է։ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը երեկոյան Բրյուսելում հայտարարել է, որ Եվրամիությունը սկսում է անդամակցության շուրջ բանակցությունները Բոսնիայի Հերցեգովինայի հետ։ Վրաստանի խորհրդարանի խոսնակ Շալվա Պապուաշվիլին ափսոսանք է հայտնել, որ Եվրամիությունը Վրաստանի պարագայում նման որոշում չի կայացրել։ Տաջիկստանում տեղի ունեցել 5.4 մագնիտուդի երկրաշարժ, որը զգացվել է նաև Ուզբեկստանում և Ղրղստանում, տուժածների և ավերածությունների մասին տեղեկություններ չկան։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը նախ վերջին շաբաթների ամենահրատապ թեմայի՝ Տավուշի մարզի և Ղազախի շրջանի սահմանագծին գտնվող 4 երբեմնի ադրբեջանաբնակ գյուղերի շուրջ վերջին զարգացումների մասին։ Վարչապետ Փաշինյանի երկու շաբթի օրը կայացած այցը Ոսկեպար և Կիրան ցստամենայինի կրքերը որոշակիորեն հանդարտեցնելու նպատակ ուներ, տեղի ունեցավ սակայն տրամագծորեն հակառակը։ Լիակատար շրջափակման և պաշտպանական բնակցերի կորստի իրական վտանգի առջև հայտնված գյուղերում կրքերը գնալով ավելի են թեժանում։ Կարինե Սիմոնյանն է այսօր այցելել Տավուշի մարզ։
Ոսկեպարի բնակիչները օնլայն հարթակներում Երևանից ստորագրահավաք են սկսել, որով մերժում են Հայաստանի կառավարության կողմից, մասնավորապես վարչապետի կողմից բնակավայրի հարակից տարածքները ադրբեջանական կողմին հանձնելու մասին հայտարարությունները։ Մասնավորապես տեքստ է հրապարակվել, որտեղ փորձում են ոսկեպարցիները դիմել մարդու իրավունքների պաշտպանության շահագրգիռ կազմակերպություններին, միջազգային կառույցներին և կառավարությանը, փորձում են կանխել այս գործընթացը սահմանազատման հետ կապված և տարածքները ադրբեջանին հանձնելու հնարավոր տարբերակը։ Այսօրվա դրությամբ արդեն 100 մարդ է ստորագրել այս բաց նամակի, այսպես ասած, դիմումի տակ օնլայն հարթակում։ Այստեղ ոսկեպարտիները նշում են, որ Հայաստանի կառավարությունը պատրաստվում է առանց որևէ հստակ երաշխիքի հարևան ոչ բարեկամական երկրի վերահսկողության հանձնել բնակավայրերի հարակից տարածքներ, այսպիսի ձևակերպում կա տեքստում, և մտահոգություն է հայտնում, որ մարզկենտրոնին կապող այլ ընտրանքային ճանապարհներ որպես այդպիսին չկան ու նորը կառուցելու տարբերակներ նույնպես չկան ըստ այս տեքստի, չնայած որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը իր ելույթներում պարբերաբար հավաստիացել էր, որ կկառուցվեն այլ ընտրանքային ենթակառուցվածքներ։
Դե մեր այս գյուղապետը հիմիկվա դրա առաջի գյուղապետը Փաշինյանին ասեց մեր գյուղի վարիանտը մենակ են, այս մեր ոսկեպար գետը, որ հոսում է գետից այս կողմ, եթե նանց տերիտորիա տվիք, մեր լուծում մենք ստիապրելու վարիանտը շատ վատալելու։ Նա էլ ասեց, որ հնարավոր չի այդ կատանք, այս որ վերցուց այն վեր գյուղն էլ ա վերցնելու, արդեն մեր գյուղը մնում ա բլոկադայի մեջ, էլ մենք ոչ նենց կարանք գնանք, ոչ էս հենց կարանք գնանք, սյո։ Ասես թունել կտանք, թունել տալը, թե հենց տեղ մի ամսվա, երկու ամսվա տարիներ ա քաշել, որ թունել տան, որ մենք կայնանք Իջևանի հետ, Երևանի հետ կապ պաշտպանենք։ Ես գնալու տեղ չունեմ, հա, ես գնացել եմ այս 3 ամիս Մոսկվայում տղի երեխանց մոտ մնացել եմ, բայց ես եկել եմ, որ ստիել ես մնալու եմ, էլ ստեն ես գնալու բան չունեմ, կարամ գնամ, բայց դա ինչ չի ասում։
Ես մեկեմ ապրել եմ, մեկեմ նել
ապրել եմ,
ես մի տեղ էլ հնարավորություն չունեմ, 3 տղարը խայա
ուր կնա, ուրեմն կնա էլ գալու են ազերներ,
բայց մար ապրանք ենք
փահ մարդիկ ստեղ
արել են թափել են պատում դի քաղաքտուն տա։
Հիմա որ եկել են այս ընթացքում, ձեզ ասել են այդ գիծը ոնց է գնում։
Չէ,
հա, ասել չեն դա։
Ոնց են ասել, ոս է գալիսան հե գնեմ դոշի բեբա։
Ես զրուցեցի Ոսկեպարի դպրոցի տնորեն Հարություն Ալավերդյանի հետ, նաևս խիստ անհանգստացած է այն հարցով, որ տարածքները հանձնելու դեպքում կխախտվեն երեխաների իրավունքները, փաստորեն նոր սահմանագծման դեպքում հայ-ադրբեջանական շփման գիծը ընդամենը 100 մետր հեռավորություն կունենա դպրոցից, և տնորենը մտահոգվում է, մատնանշելով, որ դեռ 90-ականներից բազմաթիվ անգամներ դպրոցը ռմբակոծությունների է ենթարկվել, նույնիսկ այստեղ մի մասն այս շենքը առհասարակ պիտանի չէ օգտագործման, տանիքն է ամբողջությամբ վնասվել, և նշում է, որ նույնիսկ այն դեպքում, որ ընդեղել է 1 կիլոմետրի հեռավորություն, այդքան վնաս է կրել դպրոցը, և նույնիսկ դպրոցահասակ երեխաներ են զոհվել դպրոցի տարածքում։
Մի քանի տներ, որոնք սովետական ժամանակների կառույց են, ունեն կադաստրի վկայական, այսօր այդ տների անասնագումը, դարպասը, մեկի տան աշճաների արջևով, եւ տանից իշնում ես աշճաներով, այդտեղով անցնում սահմանը, այդ քաղաքացին իրավունք ունի այս երկրի վրա, իր հողի վրա ապրելու, թե չէ, դա է խնդիրը։ Այսօր դպրոցը մի կիլոմետր հեռու է հակառակորդի շփման գծից, կամ ասենք հակառակորդի դիրքերից, այսօր այդ սահմանի փոփոխությունը մեր դպրոց հայտնվել է հակառակորդի դիրքից 100 մետր հեռավորության վրա, կարող եմ ցույց տալ, թե որտեղ, ստեղից երևում է տեսողականով։ Այս իրավիճակում մենք հնարավոր է, որ չանհանգստանանք մեր դպրոցի, մեր երեխայի իրավունքների պաշտպանության, այդ մեր իրավունքների ոտնահարումից, որ կարող եմ իմ աշակերտը հայտնվել ճշնամուտ տեսադաշտում, եթե այն ժամանակ կրակում էին, այսօր ինչ հրաշիք ունենք, որ չի կրակելու, սահմանային զինվոր դառնում դպրոցը, եւ առաջին հարվածը անչափահաս երեխայի վրա, խախտում են այդ երեխայի կրթության իրավունքները, թե ոչ, հարցը տալի ձեզ, խախտում են, բնականաբար։
Շարունակելով թեման, հիշեցնեմ, 2021 թվականի արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների քարոզ արշավի ժամանակ Տավուշյան տարածքների հանձնման թեման ևս քննարկվում էր։ Շրջանառվող այն պնդումների մի պատասխան, թե 2020-ի նոյեմբերին ինքն Արցախում ռազմական գործողությունները դադարեցնելու դիմաց պատրաստ էր նաև Տավուշի անկլավների վերադարձի դրույթի տակ ստորագրել և որ դա կանխվել է միայն զինվորականների միջամտության շնորհիվ, Փաշինյանն այն ժամանակ ասում էր, թե ամեն ինչ այլ կերպ է եղել և զինվորականներն էին, որ դեմ չէին անկլավների հանձնման, մոնի իսկ ինքը դրան ընդդիմացել է։ Գեներալներ Փաշինյան այս հերակա բանավեճից 3 տարի տարուցել քիչ ժամանակ է անցել, սակայն այսօր Հայաստանի վարչապետն ինքն է շրջում սահմանամերձ գյուղերով եւ ասում Բաքվի կողմից փանջվող տարածքները Հայաստանի հետ որևէ կապ չունեն։ Աստղիկ Բեդևյանն է իմի բերել Տավուշյան գյուղերի հարցում վարչապետի մոտեցումների 180 աստիճան այս փոփոխությունը։
Նորեր են տարածվում, որ ես իբր նոյեմբերի 9-ի երեկոյան ես տենց մղվել եմ, որ ստորագրեմ այդ տխրարճակ թուղթը, ստորագրեմ այսպես ասած բարխուդարլու, խրեմլու եւ այլն այդ բոլոր փաթեթները միասին վերցրած, եւ օնիկնա ինձ հորդորել, զգուշացրել եւ թույլ չտվել, որ ես այդ թուղթը այդ տարբերակով ստորագրեմ։ Միջդեռ իրականություն ուղի խակառակն է։ Ասել եմ, ձեռներս կկտրեմ, ինչ ուզում անի, ես այդ վերսայով այդ թուղթը չեմ ստորագրի։
Մենք հիմի կարանք ստեղից դուրս գան, գնանք ասենք, չէ, չկա, այնել չկա, այնել չկա, այնել չկա։ Դա նշանակում է, որ շաբաթվաբեր պատերազմ է սկսելու։
Տավուշում հայկական վերահսկողության տակ գտնվող 4 ոչ անկլավային գյուղերի մասին վարչապետի հայտարարությունները 3 տարվա մեջ այսպես փոխվեցին։ Առաջինը Նիկոլ Փաշինյանն արել է 2021-ի ընտրաշավի ժամանակ աչաջուրցիների հետ հանդիպմանը, երկրորդը էլի Տավուշում մի քանի օր առաջ, երբ հատվածական դելիմիտացիան այս մարզից սկսելու պատրաստակամություն հայտնեց ու գնաց տեղացիներին հանդիպելու, երբ ապագակա կարգախոսով կրկին իշխանության գալու պայքարի էր ելել, հերքում էր, թե 2020-ի նոյեմբերի 9-ին հրադադարի հայտարարությունը ստորագրելիս պատրաստ է եղել նաև այս գյուղերն Ադրբեջանին հանձնել։ Հիմա, երբ Բաքուն դրանք անհապաղ վերադարձնելու պահանջ է դնում, ինքն է փաստարկում, դրանք Հայաստանի դե յուրե տարածքում չեն։
Ինչ զիջման մասին է խոսքը։ Հայաստան, ես մեր դիրքորոշումը ի՞նչ է, որ Հայաստանի Հանրապետության և ադրբեջանական հանրապետության սահմանը 1991 թվականի Ալմատի հռչակագրի հիման վրա ինչ պայմանավորվել է, պետք է ենթարկվի սահմանազատման, ապա եւ սահմանագծման, ինչը մերն է, մերն է, ինչը մերը չի, մերը չի, եւ այս տրամաբանությամբ պետք է առաջնորդվենք։
Փաշինյանն օրերս ասում էր, ինքը որևէ ադրբեջանական գյուղի անուն չի հնչեցրել, մինչև այն պահը, երբ դա ուրիշներն են արել։
Ասած բարխուդարլու, խրեմլու եւ այլն այդ բոլոր փաթեթները միասին վերցրած,
2021-ի ընտրաշավին, սակայն գոնե մեկի անունը նա բարձրաձայնել է խոսելով Խեյրիմլիից։ Ընդ որում վարչապետի խոսքից դատելով կարելի է եզրակացնել, որ Ադրբեջանը նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթով թե ոչ անկլավային, թե անկլավային տարածքներն է ցանկացել ստանալ։ Ադրբեջանի հետ սահմանազատման հանձնաժողովը գլխավորող փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակից ազատությանը փոխանցել էին Ադրբեջանի պահանջած գյուղերի անունները՝ Բաղանիս Այրում, Աղաշը, Ներքին Ոսկեպար, Խեյրիմլի, Կզլ Հաջիլի։ Իսկ հայկական ոչ անկլավային բնակավայրերի տարածքները 31-ն են, ըստ նույն աղբյուրի դրանցից 9-ը Տավուշում։ Ստանալով 4 գյուղերը հետ կքաշվի Ադրբեջանը այդ տարածքներից, ըստ վարչապետի միաժամանակյան նահանջ չի լինի։
Եթե մենք ստեղ գալիս ենք եւ հստակ կանգնում ենք մեր սահմանագծի վրա, Ադրբեջանը մնացած բոլոր տեղերում, որտեղ ինքը սահմանագծից առաջա, ինքը նահանջելու է միաժամանակ։ Ես ձեզ ուզում եմ ասեմ, ոչ, չի նահանջելու։ Այս իրադրության մեջ մեզ ավելի լավ է, մենք կանգնենք մեր սահմանագծին և լինենք պահանջողի դերում, որ մեր տարածքից պետք է դուրս գաս, քան թե մենք կանգնենք լինենք մեր սահմանագծից առաջ, իմանալով, որ նրանք դա որպես թիրախ օգտագործելու են։
Ինչ էր խոստանում վարչապետը ոսկեպարտիներին 2021-ին, ինչ է ասում հիմա։
Ո՞նց ձեր սրտով արդեն։
Եթե նույնիսկ արվի մի բան, որը դուք ընկալեք ձեր դեմ, դա արտահայտում է ձեր լավագույն շահը տվյալ իրավիճակում։
Իսկ ինչ քարտեզներ են Տավուշի հատվածի սահմանազատման հիմքում։ Երկու օր առաջ վարչապետ Փաշինյանն ասում էր, այս պահին քարտեզների վերաբերյալ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև համաձայնություն չկա։ Մոտ 5 ամիս առաջ կարծում էր, առանց քարտեզների համաձայնության գործընթաց չի կարող սկսվել։
Եթե օրինակ կողմերից որևէ մեկը, մյուսին պետք է վերադարձնի որևէ տարածք։ Ենթադրենք հիմա զորքերը կանգնած են այս բնագծի վրա, որպեսզի որևէ հարց լուծվի այդ առումով, այս բնագծից պետք է նահանջեն, ճիշտ է։ Հիմա պիտի նահանջեն, գնան որ բնագծի վրա կանգնեն, դիրքորոշումը կողմների, որոշվում է քարտեզի։ Այսինքն, եթե կա քարտեզ, կա կետ, նշանակում է կա սահման։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այլ թեմաների մասին, 3-3-ին Հայաստանյան զանգվածային լրատվամիջոցների էթիկայի դիտորդ մարմինը հրապարակեց հանրային ռադիոյի տնօրեն Գարեգին Խումարյանի շուրջ վեճի արթիվ իր եզրակացությունը։ 7 էջանոց այս փաստաթղթում կառույցի անդամները հստակորեն արձանագրում են Նիկոլ Փաշինյանի հունվարի 31-ին հեռարձակված հարցազրույցի արթիվ հրապարակված հայտնի հոդվածում Խումարյանը էթիկայի կանոնները չի խախտել։ Այս որոշմանը հավելյալ պիկանտություն է հաղորդում այն հանգամանքը, որ Խումարյանի դեմ կարգապահական վարույթը նախաձեռնել էր հանրային հեռարձակողի խորհուրդը։ Անուշ Մկրտչյանն է ներկայացնում այս պատմության մանրամասները։
Մի քանի տասնյակ կազմակերպություններ ընդգրկող էթիկայի դիտորդ մարմինը հանրային հեռարձակողի դիմումի հիման վրա եզրակացրել է, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հարցազրույցի մասին հանրային ռադիոյի տնօրեն Գարեգին Խոմարյանի հոդվածում լրագրողական էթիկայի նորմերի խախտում չկա։
Այն, ինչ որ մենք ներառել ենք մեր վարկակառույցի մեջ, այդ իմաստով խախտում չկա։ Դա սովորաբար փորձագիտական կարծիք է ներկայացվում, որի հետ կարող են համաձայնվել եւ կամ չհամաձայնվել։
Դիտորդ մարմնի անդամ խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանի խոսքով, այս կարծիքը որևէ իմպերատիվ բնույթ չունի, իսկ թե ինչ ազդեցություն այն կունենա կողմերի վրա, ենթադրել չեն կարող։ Հանրային հեռարձակողի խորհուրդն էր ավելի քան մեկ ամիս առաջ պնդել, թե հանրային ռադիոյի տաղավարում Փաշինյանի հարցազրույցին իր տեսակետները հակադրած Խումարյանը առերևույթ չարաշահել է լիազորությունները, հետևաբար իրենք քննության կառնեն Խումարյանի գործողությունների համապատասխանությունը էթիկական և իրավական նորմերին։ Սահմանադրությունն ու անկախության հռչակագիր փոխել չփոխելու հետևանքների մասին էր վարչապետը խոսել ռադիոյում, ալեգորիկ ձևակերպումներով, կարմիր հագուստի և ցուլերի օրինակներ բերելով։
Շատ հեշտ է ոչինչ չանել, իսկ հետո ասել, թե ցլերն ուժեղ են, եկեք հանվենք, գուցե այդպես նրանք մեզ ոտատակ չտան։ Անցած շաբաթ այս տաղավարում մեզ առաջարկվել է դադարել լինել այն, ինչ ենք։ Մեզ ասվել է թուրքերն ուժեղ են, հայերը թույլ։
Իր հոդվածում գրել էր Խումարյանը, եզրակացնելով, այս սիլոգիզմը պիտի ավարտվեր, եկեք ուժեղանանք եզրահանգմամբ, փոխարենը հնչեց, եկեք դադարենք հայ լինելը։ Հանրային ռադիոյի տնօրենը հենց սկզբից համաձայն չէր հանրային հեռարձակողի խորհրդի գնահատականների հետ։ Այսօր ազատության հետ զրույցում ընդամենը շնորհակալություն հայտնեց դիտորդ մարմնին։
Մեր մասնակցությանը ցանկացած մարդու համար շատ կանխատեսելի էր, որ այդտեղ էթիկայի որևէ խախտում չկա եւ բնականաբար չի հայտնաբերվելու, բայց եւ այնպես ուզում եմ օգտվելով առիթի շնորհակալություն հայտնել էթիկայի դիտորդ մարմնի գործընկերներին ծավալուն եւ բարեխիղճ ու շատ որակյալ աշխատանքի համար։ Սա եւս մեկ անգամ խոսում է այն մասին, որ մեր մասնագիտությունը, մեր համայնքը պետք է գնա ինքնակարգավորման ճանապարհով։
Ես ճիշտ ասած էթիկապես ճիշտ չեմ համարում կարծիք հայտնել փորձագիտական կարծիքի մասին, որը մենք ինքներս ենք խնդրել։
Հանրային հեռարձակողի խորհրդի նախագահ Արաշիրինյանն էլ է շնորհակալ իր կոլեգաներին, թեև զերծ կմնա մեկնաբանությունից, հատկապես որ լինելով նաև դիտորդ մարմնի անդամ, չի մասնակցել այս վեճի քննությանը։ Ընդամենը լրացուցիչ պարզաբանումներ է ներկայացրել։ Հանրային հեռարձակողի խորհրդի նախագահն ասում է, որ փաստացի այս դեպքի քննությունը հանձնել են դիտորդ մարմնին։ Հարցին, ինչ հետևանքներ է հիմա քննությունը ենթադրում հենց Խումարյանի համար, Շիրինյանը կարճ արձագանքեց.
Մենք եթե հետևանք նախատեսեինք, արդեն նախատեսած փրկած կլինեինք։
Հանրային հեռարձակողի խորհրդի անդամները նաև հայտարարել էին, որ ամբողջ աշխարհում պետության առաջին դեմքերի հետ հարցազրույցները չեն ենթադրում բանավեճ։ Դիտորդ Մարմինը այս ձևակերպման մեջ խնդիր է տեսնում, շեշտելով, որ այն չի նպաստում հանրության մեջ կարծիքների ազատ փոխանակման և բանավեճի մշակույթի զարգացմանը։ Հանրային հեռարձակողի խորհրդի թիրախում հայտնված Գարեգին Խումարյանի պաշտոնավարումը լրանում է ապրիլին։ Նա վերահաստատեց, մասնակցելու է Հանրային ռադիոյի տնօրենի նոր մրցույթին։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Չի բացառվում, որ առաջիկայում Երևանի առանց այդ էլ ոչ փայլուն հարաբերությունները հապկանդամ երկրներից ևս մեկի, Բելարուսի հետ էլ ավելի վատ թարան, նախորդին Բրյուսելում, Եվրախորհրդանում, Եվրանեստի հավաքի շրջանակներում Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը հանդիպել էր բելարուսական ընդդիմության առաջնորդ Սվետլանա Տիխանովսկայի հետ։ Դրանից հետո բելարուսական աղբյուրները Տիխանովսկայի թիմին վկայակոչելով պնդում էին, թե այս հանդիպման ընթացքում հայկական կողմն իբր խոստացել է քաղաքական ապաստան ադրել հայաստանյան բանտում գտնվող Բելարուս ակտիվիստ Յարոսլավ Նովիկովին։ Խորհրդանից, սակայն, այս պնդումները իրականությանը չհամապատասխանող են անվանում։ Ներկայացնում է Նաիրա Բուլադարյանը։
Հայաստանի խորհրդանի խոսնակը հերքում է, թե Բելարուսի ընդդիմության վտարանդի առաջնորդի հետ քննարկել է հայաստանյան բանտում պահվող Բելարուսի երիտասարդին քաղաքական ապաստան տալու հարցը։ Խոսնակն Ազատությանը փոխանցեց, որ Ալեն Սիմոնյանը Սվետլանա Տիխանովսկայայի հետ պաշտոնական հանդիպում չի ունեցել, պարզապես Բրյուսելում Եվրանեստի կուլիսներում զրուցել են միջանցքում։ Առավոտյան բելարուսական աղբյուրներն էին Տիխանովսկայայի գրասենյակին հողում տալով գրում, թե հայկական պատվիրակության ներկայացուցիչները հավաստիացրել են, որ Հայաստանը քաղաքական ապաստան կտավանաձորի բանտում պահվող Յարոսլավ Նովիկովին։ Հայաստանի խորհրդարանի խոսնակի հետ զրույցից լուսանկար հրապարակած Բելարուսի ընդդիմության առաջնորդն էլ իր գրառման մեջ Նովիկովի թեմային չէր անդրադարձել։ Արդեն 1.5 ամիս Հայաստանում կալանավորված 24-ամյա Բելարուսի երիտասարդի փաստաբան Արայիկ Պապիկյանն ասում է, քաղաքական ապաստան հայցող իր պաշտպանյալին միգրացիոն ծառայության աշխատակիցներ նորերս են այցելել, հույս ունեն, որ Հայաստանը նրան ի վերջո ապաստան կտա։
Բավականին երկար տևեց եւ բավականին ողնդակալից էր։ Ես ինքս եմ ներկայ եղել որպես փաստաբան, կարծում եմ Նովիկովը կարողացավ բավարար չափով ներկայացնել իր ներկյուղները վերադարձի դեպքում հնարավոր հետապնդումների մասով և որոշումը հավանաբար կլինի արդեն ապրիլ ամսվա ընթացքում։
Բելարուսի իրավապահները Նովիկովին մեղադրում են զինվորական ծառայությունից խուսափելու համար, հետախուզում էին հայտարարել, իսկ հայաստանցի իրավապահները նրան ձերբակալել էին հայ վրացական սահմանին։ Բանտում միգրացիոնի աշխատակիցներին պատմել է, որ դեռ 2020 թվականին մասնակցել է Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի վիճահարույց վերընտրությունից հետո սկսված պայքարին, ինչից հետո տեղափոխվել էր Վրաստան, մնալու ժամկետը լրացել էր, դրա համար էր որոշել գալ Հայաստան։ Վախ ունի, որ եթե վերադառնա հայրենիք, կենթարկվի քաղաքական հետապնդման։
Որ հետապնդումները չեն սահմանափակվում միայն իրենով կամ այլ երիտասարդներով, իր ընտանիքը են այցելել մի քանի անգամ, ծնողներին են անհանգստացրել իրավապահները, մի քանի առաջ ևս նման դեպք է տեղի ունեցել։
Պապիկյանը ևս միգրացիոնի աշխատակիցներին ասել է, որ Նովիկովի գործը քաղաքական հետապնդման վառ օրինակ է, Բելարուսցի քննիչը արդեն նույնիսկ ընտրել է այն բանտը, որտեղ պատրաստվում են երիտասարդին տեղափոխել, եթե Հայաստանի դատախազությունը որոշի արտահանձնել նրան։ Հայաստանի գլխավոր դատախազությունն ի դեպ Մինսկից ստացած դիմումն արդեն քննարկում է։
Բելարուսի ցիտ բանտը, որտեղ քննիչի որոշման պետք է պահվի Նովիկովը, կալանքի ընթացքում, ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հանձնաժողովի ընդունած բանաձևով նշված է, որ այնտեղ անմարդկային պայմաններ են, քաղաքացիներ են հետապնդումներ են ենթարկվում, խոշտանգվում են, նվազագույն պայմաններ չկան, չեն ապահովում պաշտպանի մասնակցությունը, այդ բանտի մասին շատ վատ զեկույց կա միջազգային, և Նովիկովը արդեն քննիչը որոշել է, որ պետք է գտնվի այդ բանտում։
Միգրացիոն ծառայության խոսնակ Նելի Դավթյանի խոսքով, օրենքով երամսյա ժամկետում են որոշում բավարարել դիմումը, թե ոչ, եթե որոշում են մերժել, ապա ապաստան հայցողը կարող է այն բողոքարկել դատարաններում։
Ըստ այդմ կայացում է որոշում, այն կարող է լինել դրական, որի պարագայում անձը ճանաչվում է փախստական եւ անժամկետ օրինական հիմունքներով Հայաստանի Հանրապետությունում բնակվելու իրավունք է ձեռքբերում, կարող է լինել բացասական, ինչը նշանակում է, որ անձը ունի երկու տարբերակ՝ լքել երկիրը սեփական կամքով կամ բողոքարկել կայացված որոշումը։ Բողոքարկման պայմաններում բոլոր 3 վարչական ատյաններով լիազոր մարմնի կայացրած որոշումը ենթակա է քննման։ Վերջնական բացասական որոշումից հետո կրկին գալիս է նույն սցենարը, կամ անձը լքում է պետությունը, կամ ենթակա է արտաքսման։
Այլ մանրամասները այս գործով Դավթյանը չփոխանցեց, գաղտնի տեղեկություններ են։ Քրեակատարողական ծառայության տվյալներով այս պահին հայաստանյան բանտերում Բելարուսի 3 քաղաքացի է պահվում, նրանցից 2-ն են քաղաքական ապաստան հայցում։ Նովիկովի պես հայաստանյան բանտում է հայտնվել նաև 24-ամյա Մաքսիմ Վայդկյավիչուսը, ով հայտնել է, որ մասնակցել է ընդդիմության 2020 թվականի հանրահավաքներին, հետո ճնշումների պատճառով փախել երկրից։ Վայդկյավիչուսը ևս բանտում սպասում է հայաստանյան ատյանների որոշումներին։ Նաիրա Բուլղադարյան, Անազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Սևան, այստեղ շարունակվում է 2023-ի հունվարին Վարդենիսի ազատ գյուղում որպես զորանոց օգտագործվող տներից մեկում տեղի ունեցած հրդեհի գործով դատավարությունը։ 15 ժամկետային զինծառայողների կյանք խլած այս դեպքի դատական քննությունը որպես կանոն ընդանում է խիստ լարված մթնոլորտում դատական նախորդ նիստի ժամանակ, օրինակ, համբաստանյաններից մեկն անգամ հացադուլ սկսելու մասին հայտարարեց, պնդելով, թե տեղի ունեցածի հետ որևէ առնչություն չունի։ Այսօրվա ոչ պակաս լարված դատական նիստի մանրամասները կներկայացնեմ Արտակ Խուլյանը։
Ազատի զինվորական կացանի հրդեհի գործով դատաքննությունն այսօր մեկնարկեց դատավոր Վարդան Հարությունյանի և ծնողների միջև վիճաբանությամբ։ Դատավորը ծնողներից 3-ին նախազգուշացրեց ոչ պատշաճ վարքի համար։ Որդե կորույս ծնողներին վրդովեցրել էր այն, որ դատական այսօրվա նիստը ևս հնարավոր է հետաձգվի, այս անգամ մեղադրյալ Մարլեն Սարգսյանի բացակայության պատճառով։ Պաշտոնյական անփութության համար մեղադրվող մայոր Մարլեն Սարգսյանը, որն ըստ մեղադրականի պատասխանատու է եղել հակահրդեհային պաշտպանության համար, ըստ դատավորի հրաժարվել է ներկայանալ դատարան։ Այնինչ Սարգսյանի պաշտպան Վահագն Հակոբյանը պնդեց, դատավորի ասածը չի համապատասխանում իրականությանը։ Պարզաբանեց, որ Մարլեն Սարգսյանի նկատմամբ դատանը նախորդ դատական նիստում էր սանկցիա կիրառել, որ նա կես ամսով չմասնակցի նիստերին։ Դրանից հետո ըստ Հակոբյանի իր պաշտպանը սանկցիան չեղարկելու վերաբերյալ որոշում չի ստացել։
Ես խնդրում եմ ասել սանկցիան, որ փոխվել է, ուղարկեք մեր սուղարկեք այդ մարդու ցույց տվեք այդ մարդը դա պետքանդավանդը որ դատարանը ստեց սխալը թույլ է տվել չգիտեն էմոցիոնալ պատճառներով Մարլեն Սարգսյանի նկատմամբ վրեժ խնդրի լինելու պատճառով հիմա ստանում երբում փորձ է արվում ներկայացնել որպես մեղադրյալի կողմից ցուցաբերած անպատճառ վարքագիծ։
Այսօր դատանը քննեց 5 մեղադրյալներից Գոռ Աղեկյանի կալանքի հարցը։ Նա էլ ողբերգական հրդեհի ժամանակ զբաղեցնում էր Զորամասի թիկունքի պետի պաշտոնը։ Նրա պաշտպանները պնդեցին, որևէ հիմք չկա նրա կալանքը երկարաձգելու։ Հիմնավորեցին նաև, որ 52-ամյա Աղեկյանը լուրջ առողջական խնդիրներ ունի և կալանքի տակ գտնվելու դեպքում նրա առողջական վիճակը կվատթարանա։
Վերջին անգամ Աղեկյանի հետ հանդիպման ժամանակ վերջին ասացիորեն ասել է, որ ամեն դեպքում ինքը վերակատարված ժամանակի պայմաններում
Դատավորը սակայն պաշտոնեական անփութության համար մեղադրվող նախկին հրամանատարի կալանքի ժամկետը երկարաձգեց ևս 2 ամսով։ Մեղադրյալներից Մարլեն Սարգսյանի պաշտպանը ի դեպ այսօր անվստահություն հայտնեց դատավոր Վարդան Հարությունյանին։ Իր հերթին հրդեհից մահացած զինվորների ծնողների ներկայացուցիչ Նորայր Նորիկյանը ևս հայտնեց, իրենք էլ են կոմ, որ դատաքննությունը Հարությունյանը չիրականացնի, ըստ նրանց դատավորն ան կարող է այս գործը քննել։
Այս դատարանը իզոլյու չէ իրականացնել Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության ամրագրված իր առաքելությունը։
Դատանը չընդունեց իր ինքնաբացարկի վերաբերյալ միջնորդությունը
և դատարանը որոշեց հետաձգել որոշ դատաքննությունը և դատարանը դատականից նշանակել 2024 թվականի մարտի 29-ի ժամը 12:00-ին։
Այդեպ այս գործով առանցքային մեղադրյալը կապիտան Եղիշե Հակոբյանն է։ որը ըստ պաշտոնական վարկածի բենզինով փորձել է թեժացնել վառարանի կրակը։
Լեռնային Ղարաբաղի լիակատար հայաթափումից մոտ կես տարի է անցել, սակայն Հայաստանի կառավարությունը դեռ վերջնականապես չի կողմնորոշվում, հատկապես ինչ ծրագրեր են հարկավոր իրենց տները լքած ավելի քան 100 000 արցախահայերին քիչ թե շատ նորմալ կյանքի պայմաններ ապահովելու համար։ Ամենաթեժ վեճերի թեման արցախցիներին բնակարաններով ապահովելու կառավարության ծրագիրն էր, որն ըստ քննադատների բավական վատ էր մշակված և կարող էր հանգեցնել ոչ թե տեղահանվածների Հայաստանում մնալուն, այլ նրանց արտագաղթին։ Սրան զուգահեռ արցախցիները կարծես ինքնակ կազմակերպման փորձեր են անում, դրա առաջին վկայությունը դարձավ այս շաբաթ Ազատության հրապարակում կայացած հանրահավաքը։ Այս ֆոնին կառավարության տնտեսական բլոկը կարծես սկսել է ակտիվորեն զբաղվել այս հարցով, երեկ փոխվարչապետ Տիգրան Խաչատրյանն է հանդիպել արցախցիների հետ, երեկոյան էլ, եթե հավատանք մամուլի հրապարակումներին, այս նույն հարցը քննարկել է քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության անդամների հետ։ Սուսան Բադալյանին լսենք։
Կառավարությունը ոչ թե 3, այլ 4 կամ 5 միլիոն դրամ կտատեղահանված Արցախցուն բնակարանի հարցը լուծելու համար, եթե նրանք որոշեն տուն գնել պետության համար առաջնահերթություն ունեցող բնակավայրերում։ Սոցիալ-փոխնախարար Դավիթ Խաչատրյանի տեղեկացմամբ այժմ այդ բնակավայրերի ցանկերն են քննարկում, դրանք 3 են։
Առաջի ցանկում լինելու են բնակավայրերը, որոնք առավել առաջնահերթ են, կլինի շուրջ 200 բնակավայր, որտեղ մեկ սերտիֆիկատը կունենա 5 միլիոն դրամի չափի արժեք։
Այդ ցանկում քաղաքներ էլ կան։
Այո։
Եվս 100 բնակավայրի համար 4 միլիոն դրամանոց սերտիֆիկատ կտրամադրվի։ Առաջնահերթ ցանկից դուրս 600 բնակավայրերում տուն գնել պատրաստվող արցախցիները կստանան 3 միլիոն։ Փոխնախարարը հիշեցնում է, այս ամենը դեռ նախագիծ է, հաստատված ծրագիր չէ, քննարկումները շարունակվում են։ Պարզ է սակայն, որ օրինակ Սյունիքում տուն գնողները 3 միլիոնից ավելին կստանան։
Սյունիքի մարզը, կարծում եմ, ամբողջությամբ հիմնականում կլինի 5-ի կամ 4-ի մեջ, 4 միլիոն և 5 միլիոն կլինեն նաև Արատի մարզում բնակավայրեր կլինեն, որտեղ սերտիֆիկատը կարժենա 4 կամ նույնիսկ 5 միլիոն։
Երևանում
օրինակ
տեղահանված արցախցիներն իրենց համար նախատեսված ծրագրերի քննարկումներին երբեմն մասնակցում են։ Նինել Գաբրելյանը 3 փոխվարչապետ Տիգրան Խաչատրյանի հրավիրած քննարկմանն էր մի խումբ այլ արցախցիների հետ։ Բնակարանային ծրագրով մեղմ ասած ոգևորված չեն, եւ այդ մասին ասել են հենց որոշում կայացնողներին։
Այսօր արցախահայությունը այնպիսի բաց ժամանակահատված է հաղթահարում, իհարկե հասկանալի են եւ դժգոհությունները, եւ բողոքները, եւ կարծում եմ նաեւ սա ժամանակի հարց է, որ իսկապես փաստերով, աջակցություններով, համապատասխան ծրագրերով օգնեն, որ մենք ունենանք մեր տանիքը, մեր տունը, իսկ մասնավորապես 3 միլիոնի չափը, այո, այսօր շատերին չի գոհացնում։
Նինելն ընտանիքով արտաշատում է հաստատվել այստեղ Ազնավուրի անվան մշակութային կենտրոնում նրան գործի են ընդունել, շնորհակալ է, հարմարվել են։ Եթե 5 միլիոնանոց սերտիֆիկատով սահմանամերձ գյուղ գնա, գործ չի ունենա։ Ընտանիքում 4 հոգով են, 3 միլիոն, եթե տան 12 միլիոն կստացվի, այդքանով արտաշատում տուն չկա, պնդում է։
Հիմա սկսել եք աշխատել արդեն մեր անձամբ, մեր աշխատանքով, մեր եկամուտերով փորձենք ինչ որ բան ավելացնել, բայց չէ որ ունենք արցախցիներ, որ հնարավորություն չեն ունենա անգամ 100 000 դրամ ավելացնեն պետության կողմից տրված այդ գումարին։
Նինելն ասում է, երեկվա քննարկմանը բարձրացրել են նաև փոքր ընտանիքների հարցը։ 1-2 հոգով այդ 3-4 միլիոնով ինչ պիտի անեն։
Իմ հարազատի ընտանիքը, որ նրանք թվով 2 են, պայթյունի հետևանքով զոհվել է ամուսինն ու որդին, նրանք այժմ 2 են ընտանիքում։
Սոցիալական բնակարաններ բնականաբար առանց սեփականության իրավունքի, սոցապփոխնախարարն ասաց, թե իրենց ֆոնդում եղած կացարաններն են պատրաստում, գուցե նաև նորերը կառուցվեն։ Այժմ ըստ Դավիթ Խաչատրյանի քննարկում են նաև գումարի վերադարձի պայմանները։ Ըստ նախագծի 3 միլիոն դրամ ստացող չափահասները պիտի որոշակի ժամկետում վերադարձնեն այդ գումարը։ Անչափահասներին անվերադարձ է տրվում։ Այժմ քննարկում են խոցելի խմբերի հարցը, օրինակ թոշակառուն ինչպես է պետությանը վերադարձնելու 3 միլիոն դրամը։
Այս դեպքում որոշակի, այսինքն ամբողջությամբ միգուցե առանձնություն չլինի վերադարձնել, այլ օրինակ 70%-ը, սա պայմանական է մասում։
Իդեպ պետության առանձնացրած այդ 300 առանձնահատուկ բնակավայրերում գումարը տրամադրվելու է անվերադարձ նախագծի։ Սոցիալ-փոխնախարարը ենթադրում է արցախցիների բնակարանային ծրագիրը կամբողջանա ու կհաստատվի մինչև ամառ։ Նաև ասում է, ֆինանսավորման հարցեր կան։
1.5 միլիարդ դոլարի կարող է հասնել, եւ սա առանց միջազգային ֆինանսավորումների դժվար կլինի վարկի տեսքով։
Տեղահանվածների պետական աջակցությունը կշարունակվի այնքան ժամանակ, մինչև նրանք տանիք կունենան։ Կառավարությունը մինչև տարեվերջ ամփոփող է թողնում բնակվարձի 40 ու կոմունալ ծախսի 10 հազարական դրամների ծրագիրը։ Թեպետ ավելի վաղ արցախցիների հետ քննարկումներում ասել էին, որ չափահասների համար ծրագիրը եկող ամսվանից դադարելու է։ Սոցիալ-փոխնախարարի խոսքով որոշումը փոխել են արցախցիների հետ քննարկումների արդյունքում, նաև հաշվի առնելով այն, որ ավելի քան 100 հազար տեղահանվածներից ընդամենը 12 հազարն է գործ գտել Հայաստանում։
Հասկանում ենք, որ դեռևս այն զբաղվածության պատկերը չունենք, որ կարող ենք իրենց թողնել իրենք իրենց ծախսերը հոգան։
Չեմ բացատրում, զանգեք սոցիալ-նախարարություն, զանգում ենք, ասում են փոխանցումների կատարումը, բայց հիմա ոչ չկա արդեն երևի թե։
Դավիթ Ղազարյանը 3 ամիս է չի ստանում այդ 50,000 ծնողների եղբոր ընտանիքի հետ 8 հոգով մի տուն են վարձել։ Միայն ինքն է բանվորի գործ գտել։ Ինչքան պիտի ստանա, որ բոլորով յոլա գնան։
Ստանում եմ էլի։ Հաստատ չի բավարարում ինձ։ Ինձ հաստատ չի բավարարելու։ Խոսքի այդքան ստանում եմ, համ թան վարձ ենք տալի, համ կոմունալ ես տալի, համ երեխու տակտիր ես առնում, համ կատնախառնուտ ես առնում։ Էդի բավարար չի։
Նինելի երկու աղջիկների նոյեմբեր-դեկտեմբերի 50,000-ը մինչև հիմա չկան։ Սոցիալ-նախարարությունից ասում են, միջինում 100,000 արցախցի ամենամիս օգտվում է աջակցությունից։ Ծրագրային խնդիրներ պատահում են։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նկարաններով ապահովելու թեման բավական սուր է նաև Հայաստանի զինված ուժերում ծառայած սպաների համար։ Պաշտպանության նախարարության հատուկ ծրագրում ընդգրկված զինվորականներ իրենց հասանելիք բնակարաններին սպասում են տարիներով, եթե ոչ տասնամյակներով։ Դրան էլ գումարած ծրագրի իրականացման մեթոդաբանությունն անընդհատ փոփոխվում է, ինչը դրանում ընդգրկված շահառուների կյանքը հաստատ չի հեշտացնում։ Մինչև 2017 թվականը սպաների համար բնակարաններ էին կառուցում, հետո սկսեցին բարարարվել բնակարանների գնման սերտիֆիկատներով, որոնց արժ 2018-ից հետո 50%-ով կրճատվել է, պատմում է Նարինե Ղալեչյանը։
Զինվորական ամուսինն ավելի քան 20 տարի սպասեց ու այդպես էլ չտեսավ բնակարանը, որը պետք է պետությունից ստանար։ Մի քանի տարի առաջ ամուսնուն հուղարկավորած բազմազավակ կինն ասում է, երեխաները մանկահասակ էին, երբ ընդգրկվեցին պաշտպանության նախարարության ցուցակում, հիմա արդեն թոռներ ունի, դեռ վարձով են ապրում։ Տուն գնելու վկայագիրը ստացել է ամուսնու մահից տարիներ անց 2023-ին, բայց հասանելիք գումարի կեսն է վկայագրում 12 միլիոն դրամ։ Ասում է, գերատեսչությունից ասել են, եթե պատերազմում ծանր վիրավորված ամուսինը ողջ լիներ, կրկնակին կստանար։
Ինքը մահացավ, ինձ կանչեցին, բնականանի սերտիֆիկատ տվեցին, բայց 50%-ը տվին, 12 միլիոն դրամ։ Ես դրանով ինչ գնեմ, մի տարի չեմ կարող ճարել։ Հիմա էլ ինձ ասում են, եթե չարա, պետքա բերես հանձնես, 6 ամիս հետո հարց ա կդնեն նիստիկանցնեք, թե չէ, ահա սիրտ հանգինեք, ստանորվա մեջ ես ո՞տեղ ճարեմ։
Ծառայության տարիներին հաշմանդամություն ձեռք բերած մեր մյուս զրուցակիցն էլ է ցանկանում անանուն մնալ։ Նա էլ 2020-ին է ընդգրկվել պետական ծրագրում, ասում է, գոնե թափանցիկ հարթակ լիներ, որ կարողանար հետևել, թե իր հերթը որտեղից ուր է հասել, թե չէ ամեն դիմելիս տարբեր պատասխաններ է ստանում։ Նա էլ մտավախություն ունի, առողջական խնդիրները շատ են, բա որ իր հերթն այդպես էլ չհասնի։
2022 թվականին ես պաշտպանության նախարարությունը հարցում եմ արել, ինձ նամակով պատասխանել են, որ 235-րդ տեղում եմ։ 2023 թվականին ես հեռախոսով ուղղակի զանգահարել եմ թեժգի, պատասխանեցին, որ 201-րդ տեղում եմ։ Իսկ այս տարի ես նամակով նորից դիմեցի, որ հասկանամ ինչքանով եմ առաջ գնացել, ապա պատասխանեցին, որ 219-րդ տեղում եմ։ Եթե ես գնա, ես ուղղակի կարող եմ մահանամ ու այդ տունը ստանամ։ 20 տարի հետո ես կլինեմ 65 տարեկան, առողջական լուրջ խնդիրներով մարդ, դժվար ստենամ այդ բնակարանով։
Փաստաբան Նորայր Նորիկյանը 2017-ից է այսպիսի խնդիրների առաջ կանգնած սպաների շահերը ներկայացնում դատարաններում, ասում է, եթե նախկինում պետությունն էր տներ կառուցում մի քանի խմբերի, նախկին ներկա զինծառայողների տարի համար, ապա 2017-ից սկսել է միայն վկայագրեր փոխանցել։ Իսկ 2018-ի հեղափոխությունից հետո ըստ Նորիկյանի Երևանում բնակարանի իրենց հերթին սպասող շահառուներին այդ գումարի 50%-ն է տրամադրվում։
Պետությունը իդեմս իր ինստիտուտների այս քաղաքականությունը վարեց, որ մի հատ տանք, ովքեր որ կվերցնեն, թեման կհամարենք փակված, իսկ ովքեր գվիճարկեն, ովքեր գբողոքարկեն, ովքեր գգնան իրենց իրավունքների պաշտպանության հետևից, նրանց հետ նոր կարողանանք խոսել հրապարակված եւ ուժի մեջ մտած դատական ակտի միջոցով։
Նորիկյանը հիշեցնում է, քննչական կոմիտեն դեռ 2019-ին էր հայտարարել պաշտպանության նախկին նախարար Վիգեն Սարգսյանի գործողությունների հետևանքով մի շարք զինվորականներ տարիներով սպասել ու չեն ստացել իրենց բնակարանները, փոխարենը տուն են ստացել դրա կարիքը չունեցողները։ Դժող են ճանաչվել նաև Նորիկյանի վստահորդները։ Փաստաբանը դժգոհում է, այս գործը շուրջ 5 տարի քննվում է, իսկ այլ գործերով իրեն հաջողվել է վճռաբեկ դատարանի նախադեպային որոշումներով պաշտպանության նախարարությանը ստիպել, որ իր վստահորդներին 100%-անոց վկայագրեր հանձնվեն, ոչ թե 50.
Գործող իշխանությունը ամենաբարձրագույն մակարդակում մի քանի անգամ հրապարակայնորեն խոստացել է լուծել այդ կոնտինգենտի հարցը, բայց խոսքը գործից չի անցնում եւ մենք փաստը որ գործ ունենք հազարավոր սպաների եւ նրանց ընտանիքների հետ 20 տարի ծառայել է տալիս Հայաստանի հարավական քաղաքացու խոստանում ես ապավել նրա բնակարանային պայմանները եւ 20 տարի անց դու չես կարողանում կատարել, դու չես մոտիվացնում այն պոտենցիալ սպային, որը վաղը ինքը ցանկանա դառնա Հայաստանի
Ինչու են մարդիկ այսքան երկար սպասում իրենց հերթին, ինչու չկա հասանելի մի հարթակ, որ հետևեն գործընթացին։ Մինչև այսօր քանի շահառու է բնակարան ստացել ու քանիսն են դեռ հերթում։ Ազատությանը չի հաջողվում այս հարցերի պատասխանը ստանալ պաշտպանության նախարարությունից, լրատվության վարչությունից մեր հարցը լսեցին ու ողջ օրը չարձագանքեցին զանգերին, հետո փոխանցեցին, հարցերն ուղարկել գրավոր։ Անանուն մեր զրուցակիցը տրամադրեց պաշտպանության նախարարությունից շաբաթներ առաջ ստացած իր հարցերի գրավոր պատասխանը։ Միասնական հարթակ չի վարվում շահառուների անձնական տվյալների գաղտնիությունից ելնելով, այս պահին քննարկման են նախապատրաստվում մինչև 2005 թվականը հաշվառված շահառուների բնակարանային գործերը, նշված է նամակում։ Ըստ այդ պատասխանի մինչև այսօր 263 շահառու է բնակարանի գնման վկայագիր ստացել, ծրագիրն իրագործելու համար էլ ըստ այս փաստաթղթի ամեն տարի մոտ 494 միլիոն դրամ է հատկացվում։ Նախկին զինվորականը սրտնեղում է, եթե դեռ 19 տարի առաջ հերթագրվածների հերթը նոր է հասնում, ապա ինքը երևի մինչև կյանքի վերջ վարձով ապրի։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս շաբաթ հայտնի դարձավ, որ 2022 թվականին Air Arabia ավիաընկերության հետ համատեղ ստեղծված եւ երկար ժամանակ որպես ազգային ավիափոխադրող ներկայացվող FlyArna ավիաընկերության լիցենզիան կասեցվել է։ Պատճառը օթանավի բացակայությունն է։ Դասական տապալման այս պատմությունը դեպ եւս մեկ անգամ ուշադրություն սեվեռեց Հայաստանի պետական հետաքրքրությունների ֆոնդի ԱՆԻՖ-ի հանդեպ, որն արդեն մի քանի ամիս է ինչ տարատեսակ սկանդալների կիզակետում է։ Հունվարին ֆոնդի ղեկավար Դավիթ Փափազյանը հեռացվեց զբաղեցրած Ստոնից, իսկ ԱՆԻՖ-ի տնօրենների խորհրդի նախագահ Ֆրանսիայի նախկին վարչապետ Դոմինիկ դե Վիլպենը հրաժարական ներկայացրեց։ Նրան այդ պաշտոնում փոխարինեց էկոնոմիկայի փոխնախարար Անի Սպիրանը, որին էլ ձերբակալեցին այս նշանակումից մոտ 3 շաբաթ անց։ Պարզվում է, իդեպ, որ FlyArna-ն սկանդալային հիմնադրամի միակ վիճահարույց ծրագիրը չէր, ԱՆԻՖ-ի կողմից գովազդված, բայց այդպես էլ չիրականացված ծրագրերի մասին պատմում է Նանե Սահակյանը։
Ինչ տեղի ունեցավ ուղիղ 1.5 տարի օթում եղած եւ այս տարվա հունվարի կեսին վերջին չվերթնարած հայ-արաբական FlyArna ընկերության հետ եւ ինչու վերջինս դադարեցրեց թրիչկները, երբ աշխատելու 1.5 տարվա ընթացքում ըստ ոլորտի ներկայացուցիչի հասցրել էր ձեռք բերել պատասխանատու ընկերության համբավ։
Օբյեկտիվորեն ասելով, որ լավ սկիզբ ուներ FlyArna-ն, շատ քիչ ուղություններ ուներ, սակայն կարող էր ապահովել տվյալ կատեգորիայի ուղևորներին բավարարելու։
Հայաստանի կառավարության հիմնադրած ԱՆԻՖ ֆոնդի եւ Air Arabia ավիաընկերության կողմից ստեղծված FlyArna-ն թրիչքներ էր իրականացնում դեպի Եգիպտոս, Ռուսաստան, Իրան եւ Իրաք։ Passenger AM ուղևորների իրավունքներով զբաղվող ընկերության համահիմնադիրը չի հիշում դժգոհություններ FlyArna-ից, այն նաեւ չուներ ուղևորների պակաս։ Հետևաբար ինչը ստիպեց Air Arabia ընկերությանը հետ կանչել FlyArna-ի երկու ինքնաթիռները, ինչից հետո փաստորեն ընկերությունը ժամանակավոր զրկվեց լիցենզիայից։ Պաշտոնական բացատրությունն է Չունեն օթանավ զրկվում են լիցենզիայից։ Գլխավոր հարցի պատասխանը Չունեն անգամ իշխող խմբակցության падգամավորները։
Եվ եթե կա պատճառների վերլուծություն, թե ինչու է այդպես ստացվել, խնդրում եմ դա էլ ասեք, և այդ ինչույի վերաբերյալ նաև կար արդյոք նման ռիսկերի մասին պատկերացում, որ կարող էր նման ելք լինել, որտև ստեղության քիչ փող չի և քիչ կարևորության ուղղություն էլ չի, որ մեզ անհրաժեշտ է, հատկապես ճգնաժամային իրավիճակներ, երբ որ մենք որոշումը կկայացնենք, այդ ինքնաթիռները թռչեն թե չթռչեն և ուր թռչեն։ Շնորհակալություն։
Վարչապետի պատասխանը հստակ չէր։
Շուկայի կոնյուկտուրան որոշակի փոփոխություն է կրել և ըստ էության նաև շուկայում նոր ընկերություններ են հայտնվել, այդ թվում հայաստանյան շուկայում, և Fly Arnan մրցակցությանը ըստ էության չի դիմացել, բայց երկրորդ մասին հարցի նաև տեղյակ եք, որ այդ ընթացքում որոշակի զարգացումներ են եղել մեր քաղաքացիական ավիացիայի հետ կապված, մասնավորապես Եվրամիության սև ցուցակում հայտնվելը։
Անցյալ տարվա վերջին 20 միլիոն դոլար կանոնադրական կապիտալ ունեցած ընկերությունը չկարողացավ արդյոք սպասել, մինչև Հայաստանը կատարեր Եվրամիության պահանջները և վերջապես դուրս գար այսպես ասած սև ցուցակից, ինչի պատճառով հայկական ընկերությունները այժմ չեն կարողանում թռիչքներ անել դեպի Եվրամիություն։ Սև ցուցակից դուրս գալը ըստ ոլորտի ներկայացուցիչների սարերի հետևում չէ։ Վաներ Հարությունյանի խոսքով ակնհայտ է, որ մրցակցությունը կարող էր խնդիր լինել Fly Arnan-ի համար, բայց դա միակ պատճառը չէր թռիչքները դադարեցնելու համար։
Ենթադրում եմ, որ ներքին մենեջմենտի խնդիրներ հարուցված կլինեին, որը նաև ստիպել է ավիաընկերությանը իր ինքնաթիռները հետ կանչել։ Այստեղ պետք է նաև դիտարկել միգուցե ինչ-որ պայմաններ և պայմանավորվածություններ կան օտարերկրյան ներդրողի և հայկական կողմի միջև, որոնք չեն կատարվել, որը ներքին խնդիր է երևի, որին մենք չենք կարող ունենալ հասանելիություն տվյալ մանրամասներին։
Ազատությունը հարցեր է ուղղել Fly Arnan-ի գործադիր տնորեն Anthony Price-ին, առայժմ պատասխան չենք ստացել։ Մինչ այդ պետական հետաքրքրությունների ֆոնդ Անիֆի հետ գործ ունեցած այլ մարդիկ անանուն մնալու պայմանով ազատությանը հայտնել են, որ Անիֆում ընդհանուր առմամբ կային կառավարման և որոշումներ կայացնելը ձգձգելու խնդիրներ, ինչը բացասաբար է ազդել Անիֆի հետ համագործակցած գրեթե բոլոր բիզնեսների վրա, իսկ ֆոնդի արդեն նախկին ղեկավար Դավիթ Փափազյանը Հայաստանից հեռացել է։ Մամուլի աղբյուրները հավելում են, որ Fly Arnan-ի գործունեության դադարեցման պատճառներից է նաև այն, որ հայկական կողմը խախտել է ավիաընկերության ստեղծման պայմաններից մի քանիսը։ Դեպիցով ելք չունեցող Հայաստանի նման երկրների համար պետական մասնակցությամբ ավիաընկերություն ունենալ այնուամենայնիվ պարտադիր է, կարծում է Վաներ Հարությունյանը։
Պետք է բոլոր խնդիրների մասին բարձրաձայն ասել, որպեսզի դաս քաղել և թույլ չտալ հետագայում նույն սխալը անելուց, որտեղ մենք Հայաստանի նման երկիրը աշխարհական այն շրջապատը, որում ունի Հայաստանը, պետք է զարգացնել ավիացիան, պետք է իրոք զարգացնել ավիացիան, բայց զարգացնել այն իմաստով, որ չլինի ինչ-որ մի ավիաընկերություն պետության կամ ինչ-որ մեկի ֆավորիտը։
Զարգացման ինչ փուլում են մյուս բիզնեսները, որտեղ հարկատունների միջոցներով ներդրումներ է արել պետական հետաքրքրությունների ֆոնդը։ Անիֆի նախկին ղեկավար Դավիթ Փափազյանը ավելի վաղ հայտարարել էր, որ Fly Arnan-ից բացի իրենց հաջորդ կարևորագույն նախագիծը արաբական Մազդարի հետ իրականացվող այգ մեկն է, 200 մեգավատ զորությամբ արևային էլեկտրակայան, որը պետք է տեղակայվի Թալինի դաշտադեմ համայնքում մոտ 500 հեկտար տարածքի վրա։ Ըստ Անիֆի պաշտոնական կայքի էլեկտրակայանի շահագործման մեկնարկը պետք է տրվի 2025 թվականին, իսկ շինարարությունը դեռ անցյալ տարի պետք է սկսած լիներ։
Ողերը մենք նվիրաբերել ենք կառավարությանը, բայց ցանկապատելվան այնտեղ ոչ մի բան չի արվել, ոչ մի բան առանձնապես ուրիշ բան չի կարված։
Դաշտադեմում որևէ շինարարություն փաստորեն չի սկսվել։ Անիֆից ազատությանը պատասխանեցին, ներկայումս ծրագրի շինարարությանը նախորդող գործընթացների փուլում ենք, այդ թվում շինարարական կազմակերպության ընտրության մրցույթից առաջ ընթանում են որոշակի ճշգրտումներ։ Ստացվում է առայժմ հայտնի էլ չէ, ով պետք է կառուցի արևակայանը։ Արաբական Մազդարը էլեկտրակայան կառուցելու պայմանավորվածություն ձեռքեր բերել նաև Ադրբեջանի հետ։ Հուշագիրը ստորագրվել էր Հայաստանի հետ եղած պայմանավորվածությունից ընդամենը 10 ամիս առաջ։ Ադրբեջանում, սակայն, ոչ միայն հասցրել են կառուցել կայանը, այլև արդեն շահագործվում է։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ միջազգային թեմաներին անդրադառնանք, անցած գիշեր ռուսական ուժերը կրկին լայնածավալ հրթիռային հարձակման են ենթարկել Ուկրաինայի տարածքն, այս անգամ ռուսական հեռահար հրթիռների թիրախում են եղել Ուկրաինայի էներգետիկ կառույցներն, այդ թվում խորհրդային ինդուստրիալիզացիայի խորհրդանիշերից մեկը Դնեպրոգեսը։ Նոր հարձակումների ֆոնին ուկրաինական իշխանությունները կրկին պնդում են, որ արևմուտքը պետք է արագացնի Կիևին սպառազինության տրամադրումը։
Что происходило, еще куча взрывов было.
Դժվար է պատմել, թե ինչ էր տեղի ունենում, անթիվ պայթյուններ։ Միակ բանն ինչի մասին մտածում էի, որ երեխաս ողջ մնա, մի կերպ եմ հանել փլատակներից, փառք Աստծո, նրա հետ ամեն ինչ կարքին է։
Чтоб ребенок живой мой был, вытаскивала вот так.
Ռուսական ուժերն անցած գիշեր զանգվածաբար հրթիռակոծել են ուկրաինական բնակավայրերը, թիրախավորելով հատկապես էներգետիկ ենթակառուցվածքները, այդ թվում երկրի խոշորագույն Դնեպրի հիդրոէլեկտրակայանը։ Կայանը դադարեցրել է աշխատանքը, 7 շրջաններ զրկվել են էլեկտրաէներգիայից։ Էներգետիկայի նախարարը պնդել է, թե սա վերջին ամիսներին տեղի ունեցած ամենամեծ հարձակումն էր, որի նպատակն է ոչ թե պարզապես վնաս հասցնել, այլ խափանել Ուկրաինայի էներգետիկ համակարգը։ Ժայ քաղաքապետը եւս ազատությանը հայտնել է, որ հարվածների թվով անցած գիշերվա հարձակումն ամենաինտենսիվն էր անցած 2 տարում, պատերազմի մեկնարկից ի վեր, մեկ գիշերում 100-ից ավելի տուն է վնասվել։ Պայթուններ են լսվել նաեւ Խարկովում, Կրիվոյ Ռոգում, ինչպես նաեւ Խմելնիցկի, Սումի, Կիրովոգրադի, Լվովի մարզերում։ Զոհերի թիվը ճշտվում է։ Ռուսները գործի են դրել այն ամենն, ինչ ունեն իրենց զինանոցում, հայտարարել է Օդեսայի վարչակազմի ներկայացիչ Սերգեյ Բրատչուկը։
Знову атаки, крилаті ракети, шахеди. Кілька десятків шахедів. Кілька десятків балістичних ракет на Харків.
Հրթիռներ, շահեդներ, տասնյակ անոթաչուներ, տասնյակ բալիստիկ հրթիռներ հարվածի տակ էին Զապորոժիան, Դնեպրո, Օդեսան, Կիևը, Կրիվոյ Ռոգը, շատ այլ քաղաքներ։ Կինժալներով են հարվածել նաև Ուկրաինայի էներգետիկ ենթակառուցվածքներին։
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին Telegram իրալիքում գրել է, թե ի տարբերություն Ուկրաինայի դաշնակիցների, ռուսներն աշխատում են առանց դադարի։
Ռուսական հրթիռներն ուշացումներ չունեն, ինչպես մեր պետության համար օգնության փաթեթները, շահերները չունեն անվճռականություն, ինչպես որոշ քաղաքական գործիչներ։ Կարևոր է հասկանալ ձգձգումների եւ հետաձգված որոշումների արժեքը։ Պետրիոտ համակարգերը պետք է պաշտպանեն Խարկովն ու Զապորոժիան, անհրաժեշտ է հակաօդային պաշտպանություն, պաշտպանել մարդկանց, ենթակառուցվածքները, տներն ու ամբարտակները։ Գործընկերները հստակ գիտեն, թե ինչ է անհրաժեշտ։
Երեկոյան Զելենսկին կրկին կոչ արել եվրոպացի առաջնորդներին ավելի մեծ օգնություն ցուցաբերել Ուկրաինային, շեշտը դնելով հատկապես հակաօդային պաշտպանության եւ զինամթերքի մատակարարումների վրա։
Սա Ռուսաստանի պատերազմն է ոչ միայն Ուկրաինայի, այլև մեր բոլորի դեմ, ձեր երկրների, այդ թվում մեր ողջ Եվրոպայի եւ եվրոպական ապրելակերպի դեմ։
And their European way of life.
Ուկրաինայի ունեցած այս պահին բավարար չէ երկրի տարածքը պաշտպանելու համար, ասել են։ Մյուս կողմից կրակիտակ են նաև ռուսական քաղաքներն ու էներգետիկ օբյեկտները։ Անցած գիշեր կրկին հրթիռակոծվել է Ուկրաինային սահմանակից Բելգորոդի մարզը։
Такое утро у нас каждый день в Белгороде.
Կամեքզո երկու վիրավոր։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի իշխանությունները հայտնել էին, թե մարզի որոշ շրջանների ստարհանում են հազարավոր մարդկանց հաճախակի դարձած հրթիռակոծությունների պատճառով։ Իդեպ այսօր առաջին անգամ Կրեմլը հրապարակավ պատերազմ անվանեց Հարևանի դեմ սկսած ագրեսիան, որ մինչ այս արդեն 2 տարի բնորոշվում էր որպես հատուկ ռազմական օպերացիա։ Այս ֆոնին Եվրամիության առաջնորդներն անցած օրերին հավաքվել էին Բրյուսելում քննարկելու հավելյալ ինչ քայլեր կարող են ձեռնարկել Ուկրաինային օգնելու համար, քանի դեռ Սպիտակ տան նախատեսած 60 միլիարդ դոլարի աջակցությունը մնում է փակուղում հանրապետականների դիմադրության պատճառով։ Երեկ հաղորդվեց, թե եվրոպացի առաջնորդները համաձայնել են աշխատել մի ծրագրի վրա, որով Ուկրաինան կարող է ստանալ Արևմտյան բանկերում սառեցված ռուսական ակտիվներից ստացված շահույթը։ Այսօր Կրեմլը զգուշացրել է, եթե այս հարցում եվրոպացիները խոսքից գործի անցնեն, դա մեջբերում աղետալի հետևանքներ կունենա։
Thank you. Պատերազմը չի դադարում նաև մերձավոր արևելքում, չնայած 3-4 հույսերին, թե Իսրայելը մահմեդականների համար սրբազան Ռամադան ամսվա ընթացքում կդադարեց Միկազայում իրականացվող հարձակումը, մարտական գործողություններն այստեղ շարունակվում են։ Իսրայելի իշխանությունները հայտարարում են, թե որևէ միջազգային ճնշման չեն ենթարկվելու և գրավելու են նաև Գազայի հարավային հատվածը, Ռաֆահը։ Իսրայելի դիրքորոշման փոփոխության ուղված ջանքերը կարծես ապարդյուն են, դա է վկայում, թե Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի տարածաշրջանային վերջին այցը, թե քիչ առաջ ավարտված ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստը, Լուսինե Մուսայլյանն է ներկայացնում։
ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը տապալեց Գազայի հատվածում կրակի անհապաղ դադարեցման մասին բանաձևը։ Ամերիկյան առաջարկը, որը կոչեր անուման հապաղ վեց շաբաթյա հրադադար հաստատել, այս անգամ արգելափակեցին Ռուսաստանը և Չինաստանը։ Փաստաթուղթը, որը կտրուկ ձևակերպումներ է պարունակում Իսրայելի հասցեին, նշանավորվեց Վաշինգտոնի դիրքորոշման կոշտացմամբ։ Հոկտեմբերից շարունակվող պատերազմի ընթացքում Միացյալ Նահանգները մի քանի անգամ անվտանգության խորհրդում վետո է կիրառել բոլոր այն միջոցներին, ցարումների նկատմամբ, որոնք ենթադրում էին ժամանակավոր հրադադար Գազայի հատվածում։ Ամերիկացի դիվանագետները պնդում էին, նման կոչերն ու որոշումները կարող են վտանգել բանակցային գործընթացը։ Այս պահին այդ բանակցությունները կատարում են շարունակվում կրկին, ապարդյուն, ավելին Իսրայելը հայտարարում է, թե չի պատրաստվում հրաժարվել Ռաֆահ ներխուժելու պլաններից և պատրաստ է արևմուտքի կողմից ահաբեկչական կարուճ ճանաչված Համասի դեմ պատերազմը, այդ թվում Ռաֆահում, շարունակել նաև առանց Միացյալ Նահանգների աջակցության։ Այս մասին այսօր հայտարարել է վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի հետ Թելավիվում կայացած բանակցություններից հետո։ Հոկտեմբերից ի վեր Թելավիվ կատարած թվով 6-րդ այցի ընթացքում պետքարտուղար Բլինքենը փորձում էր նաև համոզել Նեթանյահուի վարչակազմին թույլ տալ ավելի շատ մարդասիրական օգնություն հասցնել Գազայի հատված, որտեղ 100 հազարավոր մարդիկ սովի վտանգի են բախվել։
That would create space to surge more humanitarian assistance to relieve the suffering of many people.
Գազայի բնակչության 100%-ը պարենային լրջագույն պակասի է բախվել, մենք չենք կարող, մենք չպետք է թույլ տանք, որ դա շարունակվի, երեկոյան հայտարարում էր Բլինքենը։ Իսրայելի իշխանությունները, սակայն, կտրականապես հերքում են Գազայում սննդի պակասի մասին պնդումները։ Իսրայելցի գնդապետ Մոշե Տետրոն, Գազայի հարցերով համակարգման և կապի վարչության ղեկավարը, հայտարարել է, թե իրենց տեղեկություններում Գազայում սննդի խնդիր չկա, որքան մենք գիտենք, մեր վերլուծությամբ Գազայում սով չկա, ամեն օր Գազայ է մտնում սննդի բավարար քանակություն, պնդում էր իսրայելցի պաշտոնյան։ Բլինքեն Նեթանյահու հանդիպումը տեղի է ունենում մերձավոր դաշնակիցների միջև լարված հարաբերությունների ֆոնին, երբ ամերիկյան իշխանություններն այլևս հրապարակավ դատապարտում են իսրայելական զորքերի գործողությունները, որոնց հետևանքով Գազայի հատվածում հոկտեմբերից ի վեր շուրջ 32,000 խաղաղ բնակիչ է սպանվել, այդ թվում հազարավոր կանայք և երեխաներ։ Մտավախություններն էլ ավելի են սրվել Ռաֆահում սպասվող ռազմական գործողությունների ֆոնին։ Անկլավի հարավային եզրին գտնվող այդ քաղաքում է ապաստանել Գազայի բնակչության կեսից ավելին։ Վաշինգտոնը բազմից սեդեմ արտահայտվել ծրագրվող այդ հարձակմանը, Նեթանյահուն 2 շաբթի օրն էլ Սպիտակ տան ղեկավարի հետ հեռախոսազրույցի ժամանակ էր պնդում։ Իսրայելն այլ ճանապարհ չի տեսնում հաղթելու Համասի զինյալներին, որոնք ըստ նրա գտնվում են Ռաֆահում։ Մինչ այդ այսօր ևս 8 մարդ է զոհվել Ռաֆահից արևելքն կաց Ալ-Նասեր բնակավայրի վրա ավիահարվածի հետևանքով։ Ռոյթերզի նյութերում սկացող կանայք են սպիտակ կտորով փաթաթված դիակների շուրջ, քիչ հեռու փլուզված տանավերակների մոտ կարմիր կտորից պատրաստված տիկնիկ, մահացածները 5 մանկահասակ երեխաներ են և նրանց ծնողները։ Նրանք բոլորը երեխաներ են, նրանք ոչ մեկի դեմ չեն պայքարել, ոչինչ չեն արել, այս ամենն անարդար է, դեռ ինչքան պետք է շարունակվի, ասում է պաղեստինցի ընտանիքի մահացածող կանանցից մեկը։ Գազայում կրակը չի դադարում Նեթանյահու ի պատճառով անցած շաբաթ հայտարարում էր ամերիկյան սենատում դեմոկրատների առաջնորդ Չակ Շումերը, կոչանելով իսրայելցիներին պաշտոնանք անել իրենց պետության ղեկավարին։ Միացյալ Նահանգների նախագահը դրական է գնահատել այդ գաղափարը, ինչից հետո Նեթանյահուն որոշել է տեսակոնֆերանս անցկացնել Բայդենի քաղաքական հակառակորդների հանրապետական օրենսդիրների հետ։ Բլինքեն Նեթանյահու հանդիպումից բացի նաև կատարում են բանակցություններ անցկացվում Գազայի հատվածում կրակի դադարեցման շուրջ, գործարքը ենթադրում է Վերջապատյա հրադադար, որի ընթացքում ազատ կարձակվեն իսրայելցի 40 պատաններ, իսրայելական բանտերում գտնվող հարյուրավոր պաղեստինցիների դիմաց իսրայելը բազմից հայտարարել է, որ պատրաստ է միայն ժամանակավոր հրադադարի, իսկ պատերազմը կավարտի միայն Համասին ոչնչացնելուց հետո։ Այդ նպատակով իսրայելը վերջին օրերին մարտերը տեղափոխել է այլ Շիֆա հիվանդանոցային համալիրի տարածք, որտեղ նույնպես հարյուրավոր փախստականներ են պատսպարված։ Իսրայելական զորքերը ենթադրում են, որ շարքային քաղաքացիների կողքին նաև զինյալներ են թաքնված, պնդելով, որ համալիրը կարող է կապված լինել Համասի կողմից օգտագործվող թունելային ցանցի հետ։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Թիմ TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնական լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այժմ այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանների հետ, հերում էր Ազատության ռադիոկայանը։